Tervetuloa Bodhidharma-podcastiin, joka käsittelee buddhalaisuutta eri perinteiden näkökulmista. Löydät lisätietoa toiminnastamme ja ohjatuista viikkoharjoituksistamme sivustoltamme www.bodhidharma.fi. Pidemmittä puheitta, tervetuloa Dharman äärelle.
Tämänkertainen aihe on pieni, suuri ja ylin kulkuneuvo. Ja niin buddhalaisuudessa on monia eri muotoja, monia eri koulukuntia, monia eri harjoituksia. Varhaisbuddhalaisuudessa buddhan aikana oli monia, jotka heräsivät tietoisuuteen, eli valaistuivat. Oli monia munkkeja ja nunnia ja myös mallikkoja, jotka saavuttivat tiettyjä selkeän tietoisuuden tasoja. Ja näitä valaistuneita tai heränneitä kutsuttiin muun muassa nimellä Arahant paaliksi. Taikka muni, joka tarkoittaa hiljaista viisasta. Viisasta, jonka mieli on hiljainen. Mieli ei lörpöttele eikä koe asioita subjektiivisten värillisten silmälasien läpi, vaan näkee todellisuuden sellaisena kuin se on. Niin sitten alettiin puhua niin kolmesta eri kulkuneuvosta. Tavallisin tai yleisin näistä oli kuulija-oppilaiden kulkuneuvo. Kuulija-oppilaita olivat kaikki ne, joiden harjoitus perustui Buddhan opetusten kuulemiseen, niitä opetuksia, mitä toistettiin, resitoitiin, toistettiin ja niin edelleen. Se harjoitus perustui opetusten kuulemiseen ja sen pohjalta niin niiden käytäntöön panoon. Ja niin kuulija-oppilaat, he saavuttivat erilaisia, voisi sanoa, niin valaistumisen tasoja. Heistä tuli virtaan astuneita, kerran palaajia, palaamattomia ja arhateja. Paalin kielellä arahant, sanskritiksi arhat. Ja niin, tätä sanottiin siis kuulijaoppilaiden tie kulkuneuvoksi. Toinen kulkuneuvo oli erakkobuddhien kulkuneuvo, suhteellisen harvinainen. Mutta tradition mukaan niin jo ennen Buddhaa Intiassa oli joitakin erakkobuddhia. Se tarkoittaa, että erakkobuddhan tiellä kulkevat, niin he harjoittavat lähinnä yksin, heillä ei ole varsinaisesti opettajaa. He saavuttavat tiettyjä selkeyden, mielen selkeyden tasoja. He saavuttavat viisautta. He muun muassa oivaltavat hyvin selkeästi ehdollisuuden 12 lenkkiä ja niiden vaikutukset elämässä. Jos kerrotaan, että ennen Buddhaa jo oli joitakin erakkobuddhia. Erakkobuddhia sanotaan erakkobuddhiksi myöskin sen takia, että valaistuttuaan he eivät yleensä opeta juuri mitään. tai he opettavat hyvin harvoille jotakin, koska niin he ovat päätyneet tulokseen, että ihmiset eivät ymmärrä, jos yrittää opettaa hyvin korkeita asioita. Sitten kolmantena on bodhisattvojen tie. Bodhisattvat harjoittavat niin erilaisia täydellisyyksiä ja he vapautuvat niin ego-harhasta ja lopulta bodhisattvoista tulee buddhia. Mutta varhaisbuddhaisuudessa ajateltiin, että bodhisattvojen tie eli buddhaksi tuleminen on hyvin harvinaista. Gautama Buddha, Shakyamuni Buddha kulki bodhisattvan tietä läpi monien jälleen syntymien ja hänestä tuli täysin valaistunut Buddha. Ja se pääasiallinen tie oli kuulijaoppilaiden tie, jota seurattiin. Mutta myöhemmin niin noin 400-500 vuotta Buddhan kuoleman jälkeen, niin silloin eräät buddhalaiset ajattelivat, että arhatin tie se on jotenkin liian rajoittunut kuulijaoppilaan tie, liian rajoittunut, eikä se ole tarpeeksi, voi sanoa, elävä. He halusivat seurata Buddhan esimerkkiä, miten Buddha oli elänyt ja miten Buddha oli harjoittanut näitä paramitoja, eli täydellisyyksiä. Ja näin levisi ajatus, että ihmiset yleisestikin, ei ainoastaan joku yksi 10 miljoonasta ihmisestä, vaan ihmiset yleisestikin voivat harjoittaa bodhisattvan tietä seuraten Buddhan esimerkkiä, siis pikemminkin esimerkkiä kuin kirjoitettuja opetuksia, joita toistettiin. Ja näin kehittyi buddhalaisuuden muoto, joka sanotaan, jota alettiin sanoa Mahajaanaksi. Ja Mahajaana buddhalaisuudessa, niin siinä ajateltiin, että ne, jotka eivät kulkeneet bodhisattvan tietä, niin he harjoittivat rajoitetumpaa muotoa, jota sanottiin pieneksi kulkuneuvoksi, eli Hiinajaanaksi. Hiinajaana ja Mahajaana, näin eroteltiin. Ja sitten kun buddhalaisuudessa kehittyi erilaisia koulukuntia, niin koulukunnissa tietysti kehittyi erilaisia oppeja ja myöskin kiisteltiin asioista. Ja mahajaanalaiset muun muassa, niin he arvostelivat hiinajaanalaisia. Hiinajaanalaiset ovat liian rajoittuneita, itsekeskeisiä heidän mielestään. Ja taas ne, jotka seurasivat niin kuulijaoppilaiden tietä, jotka toistivat täsmällisesti, opettelivat näitä kirjoituksia, alkuperäisiä kirjoituksia tai opetuksia. He taas sanoivat, että Mahajaana niin se ei ole tarpeeksi alkuperäinen. Mahajaanassa kehitettiin uudenlaisia menetelmiä ja niin edelleen. Ja näin buddhalaisuudessa siis kehittyi erilaisia teitä, erilaisia muotoja ja myöskin buddhalaiset alkoivat kiistellä keskenään, mikä nyt on oikeata, mikä on vähemmän oikeata. Ja niin nykyaikana, kun puhutaan Hiinajaanasta ja Mahajaanasta, niin usein on väärin käsitetty, että Hiinajaana, eli pieni vaunu, se tarkoittaa Theravada koulukuntaa. Se on väärin käsitys, koska kysymys on ei niinkään koulukunnasta, vaan motivaatiosta. Ja näitä sanoja, siis Hiinajaana ja Mahajaana, ja sitten vielä voisi sanoa niin ylin kulkuneuvo tai ei-dualistinen kulkuneuvo. Näitä voidaan käyttää riippumatta siitä, mihin koulukuntaan kukin kuuluu ulkoisesti. Niitä voidaan käyttää niin nimityksenä motivaatiosta, harjoituksen motivaatiosta. Niin tässä mielessä Hiinajaanaa, eli pientä kulkuneuvoa, on kaikki sellainen harjoitus, missä ihminen harjoittaa lähinnä sen vuoksi, että hän itse vapautuisi omista ongelmistaan. Ja siis harjoitus on keskittynyt siihen, että ihminen itse vapautuu, kehittyy ja vapautuu. Tässä Mahajaana harjoitusta on kaikki sellainen harjoitus, missä motivaationa on harjoittaa ei pelkästään oman itsen kehittämiseksi, vaan kaikkien olentojen hyväksi. Ja sitten voisi sanoa, että ei-dualistinen ylin kulkuneuvo on sitä, kun harjoituksessa on vapauduttu jo käsityksestä minä ja toiset. Sellainen harjoitus on luonnonmukaista harjoitusta, jos ei edes ajatella, harjoitanko anteliaisuutta tai muuta toisten hyväksi. Ja niin tässä mielessä siis voidaan käyttää näitä sanoja pieni kulkuneuvo ja suuri kulkuneuvo ja ylin kulkuneuvo. Ja niin voi sanoa, että kaikissa koulukunnissa, siis järjestöissä koulukunnissa, niin voi olla erityyppisiä ihmisiä. Esimerkiksi niin, ihminen, joka alkaa meditaatioharjoituksen, niin hänen motivaationaan voi olla aluksi se, että hän haluaa rauhoittaa mielensä. Tai hän haluaa päästä irti jostakin mielensä ongelmista, peloista, ahdistuksista ja muusta. Ja tällöinen harjoitus on, voi sanoa, se on pienen kulkuneuvon harjoitusta. Mutta se ei tarkoita sitä, että se olisi mitenkään hyödytöntä harjoitusta, koska yleensä niin ihmiset tarvitsevat sitä, että he työskentelevät oman itsensä kanssa. Sitten myöhemmin niin voi kehittyä tämä motivaatio. Ei enää harjoitakaan niin paljon niin oman itsensä vapauttamiseksi joistakin asioista, mielensä rauhoittamiseksi, vaan harjoittaa toisten olentojen hyväksi ja harjoittaa anteliaisuutta ja muita hyveitä. Silloin harjoituksesta siitä tulee Mahajaana harjoitusta. Suuren kulkuneuvon harjoitusta. Ja sitten kun syntyy oivalluksia ja ikään kuin katoaa sellainen ajatus, että harjoittaako omaksi hyväksi tai toisten hyväksi ja mitä nyt teen toisten hyväksi ja niin edelleen. Kun katoaa sellainen ajatus erillisestä minästä, niin silloin harjoittaa ylintä kulkuneuvoa. Ja niin nämä pieni kulkuneuvo, suuri kulkuneuvo ja ylin kulkuneuvo, niin ne ovat toinen toistensa lomassa. Ei niitä voi niin tarkkaan erotella. Nyt luen niin tästä asiasta Huangpon opetuksista, mitä Huangpo sanoo. Huangpo puhuu irtipäästämisestä ja juuri tämän jaottelun mukaisesti kolmesta tasosta. Irtipäästämisessä on kolme tasoa. Suureksi irtipäästämiseksi sanotaan sitä, että päästää irti kaikesta sisä- ja ulkopuolellaan, kehostaan ja mielestään, muuttuu tyhjän avaruuden kaltaiseksi, eikä yritä takertua mihinkään, ja näin ollen sopeutuu asioihin kulloisenkin tilanteen mukaan, ja unohtaa sekä subjektin että objektin. Toisin sanoen tässä on kysymys siitä, mitä nimitin ylimmäksi kulkuneuvoksi. Sitten Huangpo jatkaa. Keskikokoiseksi irtipäästämiseksi sanotaan sitä, että yhtäältä harjoittaa tietä ja kylvää hyvettä ympärilleen, mutta toisaalta samalla harjoittaa irtipäästämistä vailla minkäänlaisia toiveita ja pyrkimyksiä. Tämä on Mahajaana harjoittaa niin kuutta paramitaa hyvettä. Sitten Huangpo jatkaa. Pieneksi irtipäästämiseksi sanotaan sitä, että harjoittaa laajalti hyvellisiä tekoja. Pitää kiinni toiveistaan ja pyrkimyksistään, kuulee harmasta ja ymmärtää tyhjyyden ja vapautuu takertumisesta. Tämä on pientä kulkuneuvoa tai pienen kulkuneuvon jo hyvin syvällistä astetta. Sitä pieni kulkuneuvo voi olla myös hyvin yksinkertaista, että pyrkii eroon omista levottomuuksistaan ja muista vastaavista asioista. Ja nyt buddhalaisuudessa niin suuret opettajat, niin he ovat korostaneet sitä, että nämä eri, voisi sanoa, kulkuneuvot, niin ne ovat toinen toistensa lomassa ja itse asiassa ne ovat yhtä kulkuneuvoa. Käytetään sanaa eka jana, yksi kulku, taikka buddhajana, buddhan kulkuneuvo. Ja sanotaan, että kun buddha aikoinaan valaistui, niin hänen mielensä oli täysin kirkas, tyhjä, tietoinen joka hetki. Ja hän näki todellisuuden luonteen. Ja aluksi hän ajatteli, kuten ne erakkobuddhat, että mahtaakohan kukaan ymmärtää, jos yritän opettaa. Ja hän epäili sitä, mahtaako kukaan ymmärtää. Mutta sitten niin hän vakuuttui siitä, että itse asiassa hänen luokseen tuli eräs deva, joka sanoi, että kyllä ihmisten joukossa on niitä, joilla on vain vähän pölyä silmissään. He, jotka ymmärtävät, jos heille opetetaan oikealla tavalla. Ja näin Buddha alkoi opettaa. Ja hän alkoi opettaa erilaisia tasoja, voisi sanoa, sen mukaan, mikä oli kunkin ihmisen ymmärrystaso. Ja niin näitä eri opetuksia, niin niitä voidaan sanoa taitaviksi keinoiksi. Jotkut tarvitsevat yhdenlaista opetusta, jotkut tarvitsevat toisenlaista opetusta. Jos ihmisille, valtaosaltaan ihmisille suoraan opettaa esimerkiksi, että kaikki ilmiöt ovat tyhjyyttä ja minuus on harhaa, niin suurin osa ihmisistä säikähtää sitä eikä ymmärrä sitä. Sen takia on parempi opettaa taitavin keinoin asioita ja aloittaa yksinkertaisemmista asioista, kuten esimerkiksi pysymättömyydestä. Ja näinpä esimerkiksi Lotus-suhtassa siellä on vertaus. Siellä on vertaus palavasta talosta. Siellä kerrotaan, että oli rikas mies, jolla oli valtavan suuri talo tai palatsi. Ja hänellä oli lapsia. Siellä talossa syttyi tulipalo. Ne lapset olivat sisällä ja leikkimässä, eivätkä he ymmärtäneet, että on tulipalo, olivat keskittyneet leikkeihinsä. Niinpä tämä isä keksi, että hänen pitää houkutella ne lapset ulos erilaisilla leluilla tai leikkivankkureilla tai muilla. Ja hän huusi heille erilaisten lelujen nimiä, tulkaa tänne, täällä on tämmöisiä leluja. Ja niinpä ne lapset tulivat ulos ja he pelastuivat tulipalosta. Ja tämä Lotus-sutran vertauskuva, se tarkoittaa sitä, että absoluuttiselta kannalta katsottuna, koska voidaan katsoa asioita niin tavanomaiselta kannalta tai absoluuttiselta kannalta. Absoluuttiselta kannalta katsottuna erilaiset menetelmät myös nämä kulkuneuvot, ne ovat erilaisia leluja. Buddha on antanut näitä leluja sen mukaan, mitä ihmiset tarvitsevat. Niiden avulla ihmiset voivat kehittyä kukin omalla tavallaan. Ja sitten jos todella harjoittaa syvästi, niin sitten voi oivaltaa jotakin, mikä on sitä ylintä kulkuneuvoa. Tästä luen vielä tästä ajatuksesta niin Huang Pon tekstistä. Huang Pon sanoo: entisaikojen ihmisillä oli niin terävä mieli, että kun he kuulivat vain yhden sanan tästä opetuksesta, he heti lopettivat kaiken opiskelemisen. Tämän vuoksi heitä kutsuttiin tienharjoittajiksi, jotka toimivat pakottomasti. Mutta nykypäivän ihmiset haluavat haalia itselleen loputtomasti tietoa ja käsitteellistä ymmärrystä ja etsivät laveasti merkityksiä kirjoituksista. He kutsuvat tätä harjoitukseksi, mutta eivät ymmärrä, että liika tieto päinvastoin muodostaa esteen. liikaa tietävä on kuin pikku lapsi, joka nielee runsaat määrät rasvaista maitoa miettimättä hetkeäkään, kykeneekö hän sulattamaan niin paljon. Kolmesta kulkuneuvosta tietä harjoittavat ihmiset ovat juuri tällaisia. Heitä voidaan kutsua nimellä, ne jotka syövät, mutta eivät sulata. Tämä on niin sanottu käsitteellinen ymmärrys. Tämä niin sanottu käsitteellinen ymmärrys ei sula, vaan se muuttuu myrkyksi. Todellisuudessa sellaisuudessa ei ole mitään tällaista. Sinun pitää juuria pois ja tyhjentää kaikki ammoisista ajoista lähtien keräämäsi tieto, jolloin vapaudut kaikesta erottelusta. Tämä on tyhjä tattagarbha, buddha-luonto. Ja tässä kirjoituksessa mestari Huangpo hän puhuu hyvin absoluuttiselta tasolta. Ja hänen opetuksensa oli hyvin, voisi sanoa, radikaalia, järisyttävää. Se oli tarkoitettu niille, jotka olivat jo oivaltaneet paljon erilaisia asioita. Ja nyt luen vielä Huineng'in suutrasta, mitä mestari Huineng sanoi. Kaikki pienen ja suuren kulkuneuvon suutrat, pyhien kirjoitusten 12 lajia, on laadittu ymmärrykseltään erilaisille ihmisille. Ihmisluonnosta piilevä viisaus on mahdollistanut niiden laatimisen. Jos tätä viisautta ei olisi, ei olisi mitään muutakaan. Siten on selvää, että kaikki asiat ovat ihmisten aikaansaannoksia ja että suutrat ovat olemassa, koska on niiden julistajia. Siis myös Huineng painottaa sitä, että erilaiset suutrat-opetukset on laadittu niin eri ihmisten erilaisten ymmärrysten mukaisesti. Ja näin pohjimmiltaan on olemassa vain yksi kulkuneuvo, Ekajana tai Buddhajana, johon kaikki muut sisältyvät. Väheksymättä mitenkään pienen kulkuneuvon tai suuren kulkuneuvon opetuksia. Ja siis käytetään nimitystä Ekajana. Sitten Buddha käytti myös toista nimitystä, joka kuulostaa melkein samanlaiselta. Hän puhuu siitä muun muassa Satipatthana Suttassa. Hän käytti nimitystä Ekajana. Ja se on eri asia, koska Eka Jaana tarkoittaa Eka, yksi Jaana kulkuneuvo. Eka Jaana muodostuu kahdesta sanasta Eka, yksi, ja Aajana, joka tarkoittaa tietä, yksi tie. Ja niin Buddha sanoi, että on olemassa yksi tie, joka johtaa valaistumiseen. Se on selkeän tietoisuuden tie. Buddha painotti sitä, että tulisi olla tietoinen kehosta, tuntemuksista, mielestä ja harmoista. Ja tämä pätee kaikkeen, se pätee kaikkeen aitoon buddhalaisuuteen. Buddhalaisuudesta on kysymys tietoisena olemisesta, selkeästä, kirkkaasta tietoisuudesta. Ei ainoastaan meditaatioistunnosta, vaan myöskin meidän jokapäiväisessä elämässämme. Joten me voimme jokapäiväisen elämämme touhujen keskellä, me voimme kysyä ihmisiä itseltämme, olenko tietoinen, olenko läsnä oleva, kuinka paljon minussa on minäisyyttä, joka estää selkeän tietoisuuden. Ja niin tietoisena olemisesta voisi sanoa, että siinä on kaksi tämmöistä perusaspektia. Toinen on se, että olemme tietoisia näistä voisi sanoa ilmiöryhmistä, Buddhassa puhutaan skandhoista, ilmiöryhmistä. Olemme tietoisia hengityksestä, kehosta, tekemisestämme, tuntemuksista, mielenliikkeestä, motivaatioista. Olemme tietoisia, nyt nousee sitä ja tätä ja nyt se ja se häviää. Ja toinen tietoisuuden aspekti on se, että olemme tietoisia itse tietoisuudesta. Olemme tietoisia siitä, mikä ylittää ajatukset ja käsitteet. Ja niin, tämä ensimmäisen lajin tietoisuutta, sitä harjoitetaan erityisesti, voisi sanoa, vipassanaa-tyyppisessä harjoituksessa. Taas tietoisuus itse mielestä, mielen luonnosta, se on pikemminkin chan-harjoitusta. Tänne molemmat liittyvät toinen toisiinsa ja jos me olemme tietoisia näistä jokapäiväisen elämämme psykofyysisistä asioista, niin se auttaa meitä siihen, että meillä on intuitio myös jostakin, mikä ylittää kaikki ilmiöt, ehdolliset ilmiöt.